Africa.
Music time in Bambara. Ne jamu kanye wade na marikika. Siko anidongo ade kenedu farafina foli. Animu minyoko soro keneka adenge anaban make mojibu damini. Ne jamu kanye awbena jideka adija jamu kanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Ambalma uanga foli bae farafina foli asigirani wakatini na awmana soro faofa amba ufo kosebe. Ni audenke na ubalma ke mojibu dambele karni Washington DC. Bi anga kene abe ambalmake Zeke Musa Jara bolo. Zeke Musa Jara ale join ale sanfe kalande maliden do fena mumbe kalana ni watini na Algeri. Aye muneke arabina adado ala ka ofanya na mundila aye Musa wile kana baroke kene kambi. Ola sambalmake ambalma musu ni be fakani jabi soro ikana tagarola ibi soro anga jemukana ni alebe soro 102 FM ka ni watini na ambe soro fena Facebook ka. Oye VOA Bambara anga site abseka lama efene oye www.voabambara.com abetseka ke tegere foy abetseka ke dongli dai odila ni hakli bara munu fene kera munu nyena mo munu yuke ambu wele kana ku tanu jamana de un kase ku don jamana nyemo fene kase ku don ode efene siku ani donko kene frafina foli alibi abesena ni wakatini na abseka ansoro fene Gauka 92.9 FM ka Tombouctou ou 90.3 FM. Malik asigrani wakatini na 600 awere ya famia yananga temeni baroe ambe Musa koni amba fokosebe. Anka nubawa dunia famo famunube maliko nunala ani maliko ka anga folibuye. Ankli betaka jona, ankli betaka anga fans club mwola. Aumana soro yoro fenfe. Bala Musa ganyi Madame Blende yaya kulibali ni takibolado. Olunu ka mogo sisan ambe Musa danse keneka ni nahawa aleka foli ni abe ajira ka fo ko farafina dambe oyu munde nahawa let's go nahawa dunia
Yeah.
balmaw awre ya famia sisa kene koni sigira ningana fo mo shiko ore la bling bling kansai ale sokolendo anga Facebook la ni wakatini na ina fo Suleiman Jakite ale fene be keneka Amadou Jabi ale bien Kamara Karim Mamadi Sisoko ale koko aniula anga foli bi fene konare Mamadu anga foli bae ani konate Laminba amba fene fo Mamadi Sisoko anga foli bae fene anga foli be jon fene anga foli be ni wakatini na anga fans club mo fene ni olu teri ani teri laka uye Fondation Salif Keita e tenenture anaka mgo amba ufene fo kosebe anga folibita John Fene anga folibita ni wakatini na nterike nteri muso embeke nga emisyon lame foli krenkrenle ube Zeke Musa Jarae Jarake ga kene
Dominique salamu alaikum mbati tenno
bae kobe togodi
basi foi que yani anga kan kuma ya roja foi ni kan ni mira ba chunga breve ka chunga asma ka di fa na foi na mel kala bela dilema
ah o jana ko sebe
alhamdulillah
jarake bo kuma da minan la ko mi yemu fo ya fo na ki sona da mele ya ma j'espère que am se ka baro da minan no kai no
ni ma fli hatu bala ne ne dem sen na mat no fo ma ko da mele ngangira ma ko wa don dro ya da na ko jara don da mele dem sen jamu
Ah okay wote basi iga feme mbule amaro mini sura tukamna Musa ambifo kosebe kitano kosebe mali sanfe kalande ni mafilibe Algeria kalana ni wakatini na me ere bisega mune fo mali de unye ni wakatini na amba kalama kafo iga kalamba antola la ko iye hakli barado ke uka pangunu mwote do munu nkono fo kolosili pangunu nabafama ku drone kiyo do glan ibisika fayana ni haklen ayi soro chugudi
ndako jara ko so la hormur bu dambele depuis watim na nedo na algeria ni ni sigali me da presenté mi kalanga to de technology et system embarqué ale kalambe talike son fin de toko ko panguru avion drone fukata se satellite ma ale ni ordinateur sans dire ma chima fin ko akona ko ni kalambe talike odeka Pourquoi une spécialité est choisie à Ouattila? Parce qu'il y a un peu d'hommes qui vivent bien sûr qu'il n'y a pas là. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de la vie, il sait qu'il y a tout ce qu'il y a, il sait qu'il y a tout ce qu'il y a, tant qu'il y a ma technologie maîtrisée. Il y a un peu de France, il y a un peu de France, il y a un peu de la technologie à talenté n'y a pas qu'on s'en
fait.
Donc on est vraiment en retard technologiquement parlant en la demande là. Donc ngir ko bon est ce que on fait une spécialité en guerre ou dans la France la taka taka la donia partager ni ton ngon ni mal la tu vois en France ga mali demé ka bon ngol la tu vois mna donc kala mna c'est bani ma wati mna nya ga te mna ka fo famille drone ko yi ni 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 oma ka oké ko fera na ni demé ka mai divina parce que même dans mal la divina glambe ko so au sécurité galade Premier, en la fin de tout, la folie en est en Nimbou, Belagele, Yorlani, Wati, la force armée de sécurité du Mali. Geléa Boukan, Kosovo, ou matériel, même les matériels technologiques. Donc, il y a des gens qui ont des drones, qui ont des marchés, et à cause de la séra baratiaman, qui ont des gens qui ont des gens. Donc, au Hakila de Nanana, ngo amano nga bamono kona ba to ko tima tu go shi ta kono sendo don ko na grela ta dir ke nga kram go la ka yef ni na ngo aka di ay wa sa nga drun ni glan ka be nga projet de fin d'étude ma ko ma ko go dara hatina mbila hatina ni mando nga nga ni université en créera depuis 1975 ma sima ni projet ke folo parce que projet ni aka gele akoka ta ko aka gele ni fona kuma o ite aka gele nga bomono ba foko anda olaga mi boli foko na meta sana ambisi
don
konta dienga ako nyi don itara ko patina de la ni alaka je don ako fana nyira
o jara ni kosɛbɛ an be se k'a fɔ hakilina ye i kɛtɔlɔ ka kɛ e ni mɔgɔw de jɛra ka kɛ wa walima i kelen dɔrɔn ne delila ka kɛ
non n be hakilina ye n be décision ta don mina ala ye n seere n be décision ta don mina n yɛrɛ de décision ta n kelen n ye décision ta n wurila n taara ka taga an ka chef de département voir ale ni an ka professeur titulaire k'a ɲɛfu ɲɛna a du fɔa o ma sɔn parce que u tun ko ko ne ka kɛ ko sujet théorique de ye ne kuma n ka mɛ don mina bi diɲɛ kɔnɔ théorie tɛ marché tuguni il faut que an ka pratique de kɛ donc ne bɛ pratique de kɛ ne ka va-et-vient cara finalement u ko n'a ma ɲɛ ko sadiri kɛ a yɛrɛ b'a la ka b'a kɛ donc a y'a to a ka kɛ nka u ko ma ko mɛtiri tɛ yan nɔ mun delila ka drone projet réaliser mɛtiri tɛ yan nɔ mun delila ka ekɔliden dɛmɛ ka drone réaliser ne k'u ma ne mɔgɔ bɛ se mɛtiri ka dɛmɛ ma yɔrɔ min na o ye transmission video ye drone bɛ se ka video bila ka na cogoya min na en direct o professeur baden b'an bolo n ko mɔgɔ bɛ se o ma yɔrɔ la mais a tɔ ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ kalan min kɛ ni san duuru nin kɔnɔna la ani recherche minnu ni n bɛ se ka kɛ internet sanfɛ n ko n yɛrɛ bɛ n jija donc a ko kɛra ten de.
o diyara n ye kosɛbɛ jarakɛ an b'a ɲini fɛ i kana taa yɔrɔ la yaasa baro bɛ se ka ja an y'a wele bila fɛnɛ mali kɔnɔna la u ka cakɛda minnu sigilen don mɔgɔ minnu bɛ hakilila baaraw kɛ olu ka hakɛw olu makarani ma n'u b'a fɔ ma ko bureau malien de droit de terre ani semapi olu ɲɛmɔgɔba fila b'an bolo ya aida ani bubakar an bena kuma d'u fɛnɛ ma ni ɲiningali min b'u bolo walima hakilila min b'u la i ka nin baara ɲi na ma yani n ka kuma d'u ma jarakɛ an be nin wagatini min na i ka droni a be se ka pan a be se ka baara kɛ yani n ka n'a dɔn fɔlɔ i ɲininga a be baara minnu kɛ a be se ka pan
bien sûr alhamdulilah a be se ka pan puisque soutenanti kɛra juin kalo kile 19 tɛmɛne n nana n ye n ka baaraw fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfɔ donc mam dijiri mɔgɔw ko ko kuma kɔni ɲɛna nka sisan nɔ walasa an ka dɔn ni drone min banna ti pan ko an bɛ essai kɛ an ye essai caman kɛ alhamdulilah a bɛ pan et vraiment n ye fɛn fɛn fɔ a la k'a bɛ se k'o kɛ comme application jury mɔgɔw u y'o bɛɛ lajɛlen vérifie a la o de tɛmɛnen kɔfɛ u sɔrɔla k'an ka baara valide k'a fɔ ko ni diplome ka kan.
I ko k'a bɛ pan n'a taara sanfɛla la a bɛ se ka taa fo sanfɛla hakɛ joli la.
La portée possible elle va jusqu'à a bɛ tunu i yɛrɛ ta ye sanfɛ.
I bɛ se k'a segin a kan an m'o yɔrɔnin mɛn i ka kuma kun tigɛra yen.
A portée maximale c'est jusqu'à 500 mètres c'est à dire qu'à le tout air est à air.
O diyara n ye sisan an bɛ segin ka na kɛnɛ kan madamu aida an ka foli b'a ye kosɛbɛ ni ale ye bureau malien de droit de terre o ɲɛmɔgɔ don aida i tulo banna. Allo aida.
Allo n tulo b'aw la Modibo aw ni tile n b'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'u ni tile ayiwa n ye jarakɛ ka kuma lamɛn. Vraiment ça c'est salutaire parce que dongo do ite ni ye jamana kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ malien na africain na b'i y'a ta jamana yɛrɛ kɔnɔ de façon générale k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka ni exploit sugu kɛ a man do a man ja a diyara n ye a bonyana a ma an b'a fɔ a ye ala k'a bolo mɛn baara la mɛ ɲiningali caman de bɛ ne bolo k'a tɛŋu a la ni waati y'an permete a bɛ diya n ye parce que a ye mun kɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn i y'a fɔ togo mun na anw ye propriété intellectuelle semapi ni droit d'auteur mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma propriété intellectuelle donc anw y'a bolo fara fila de mun bɛ hakilina ani seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka baara lafɛsɛfɛsɛ k'u ka baara lakodɔn donc an bɛ fɛ k'a dɔn bi parce que ne welelen n ko baara in tɛ se ka kɛ ne kelen ka baara ye semapi fɛnɛ bɛ yen centre malien de promotion de la propriété industrielle an b'a lajɛ an bɛ ɲiningaliw tɛŋu a la k'a lajɛ a bɛ domaine mun kɔnɔ est ce que a bɛ tali kɛ droit d'auteur de kɔnɔ parce que ne t'a dɔn ni logiciel a ye logiciel dɔ conçoit pour que a ka drone bɛ se ka wuli ou bien est ce que a ye brevet de ɲini k'a fɔ ko a ye technique dɔw développé ka innovation kɛ pour que a ka se ka drone nin bila sur place donc o ɲiningali tun bɛ n bolo fɔlɔ pour que an da ka se ka don kuma na.
O diyara n ye kosɛbɛ aida yani i kana taga yɔrɔ la an bɛ segin an bɛ ɲɛsin an balimakɛ Bubakar Traore ma ni ale ye semapi ɲɛmɔgɔ dankan ye Traore kɛ i ka kɛnɛ.
An ka kɛnɛ basi foyi tɛ n na Modibo.
Nba o diyara n ye kosɛbɛ i bɔra ka aida lamɛn sisan an b'i lamɛn. An tulo b'i la.
Donc ne bɛ n ka kuma kun aida ta la ka jarakɛ fo. A ka hakilina ɲuman na aida y'a fɔ cogoya min na mali la an bɛ nin de nɔfɛ maliyɛn tun tɛ ni kalanna i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mali kɔnɔ ni hakilina sɔrɔ ni hakilina min bɛ se ka jamana taa ɲɛ Oye, donc amba continue toujours ina fo aman courage tu ga mena donc aida ya fo ale de producteur ila donc on est de propriété industrielle là nous fla de fara ni konta ko ke propriété intellectuelle donc ne de chega ni ale mi koni pengu ala we ka don aka durun ni ay femu innové à la. Est-ce que ça veut dire fin croix de loi? Parce que à quel droit d'auteur de vous, à quelle propriété industrielle de vous, et pour que avec protection bénéficier du droit de la propriété industrielle là, il faut que l'innovation qu'on ait correcte. Donc on est au diable sur le recommandant à monsieur à Akmato FFFF.
O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi ye ale kɔfɛ an bena kuma di an balimakɛ Alasani Keita ma ni ale fɛnɛ ye an lamɛnnibaga dɔ kabini Itali. Alasani kulo bana?
An tile.
Ba i ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Awa kɔri basi t'aw la?
Baasi foyi t'an na. Musa kulo b'i la?
Aw b'a kan.
Baasi t'an na.
Komi ɲaga emission ye dɔrɔn ka numéro bila pour que n bɛ se ka kuma n'a ye a ka emission ka di n ye dɔrɔn komi an bɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛ foli bila o la n ko cɛ min ye baara in kɛ a bɛ se de vraiment c'est intelligent an tɛ quoi.
O diyara an ye kosɛbɛ Alasani an ka foli bi ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ Itali an b'aw bɛɛ fɛnɛ fo.
N'ala sɔnna o bɛɛ b'a minɛ an ka foli b'aw fana ye.
O diyara an ye an bɛ segin ka na Musa ma n'a sɔrɔ Musa kulo b'an na. Musa kulo b'an na? Ok, et bien, Akili Jarabo, Farafina Foli Fene Jaro, Mui, Amitoka, Farafina, ni Dunia Tarama, Kosoro, Visa Kota, la Kafoli Duma, Katoko Flia, Sinkorola. Ode Hugumu Konala, Nawa Kofe, Sisa, Amena Temeni, Milmoe, Ale, Foli Sinkorombo, Nabu Famako, Bamananka, Milmo. Let's go!
Jila kutoe kurambala Malien me vie Malien tesa Naija irefa Malien badia Nga bamananga Anyine ikafamu ikodine Bamananga Nima jatemine jatebimine Bamananga Mila mebalia ikunu cheba ulabi O bamananga Mekode fo bitwene kiladi Bamananga fo Wati seratun Ne seka matu Kumatiki kuma Wati seratun Wati tarani Bamananga mebara fambaye Bala musane la mebacha yarani mfambaye Ma wati seratun Fanganye ni tretina Nite milmo fam kabikele Ta interpretita Nenu Nume jili kasala, badru kele kote, zirana jahana manye, la harakate, faso jugu benale, chieni dususa, kafaso wulu jugu la boku bla wowo chila, jamana kufin dimine umenale, furuku furuku politiki plasi nina ubenale, ankona suruku, yeah, rumer benabuyani realite, entre personnel benachiali citoyenete, minuti kele machi teno taka analizke, nga minuti kele ngono fantante umenalikide, nenyebe mali. Yogo tola dofe, awonyebe fasola, sigi tola kofe. Ma faso de nyumando mble, nataba utula. La kolde umo 91, nyana fimbula. Kunu bamananga mebali ya kera uma pinisyon. Au kambe don la domini mbebe kele son. Miligiti, malagata, chikedobe jila otwe kurambala. Malien me vie, malien tesa, naija irefa, malien badia. Nga bamananga, anjine ikafamu ikodine Bamananga, nima jatemine, jatebimine Bamananga, mila mebalia ikunu cheba ulabi O bamananga, mekwele fobi tuwele kiladi. Hey, nyola nogo benani street gay. Bamananga ndo tufa tufa benani tget gay. Jamana piesi domai, fendo koni nganga fali. Ninye mate jamana de, fendo koni nganga fali. Awo, jamana karapebe kungolo
Big Boss Music
Malion memi Draman Traoré ne filme la sa vous termine cela ni mo me ko fon harita no fe wa to voir l'america malikwala ale je mu gan ni ko fon me di baman kana don ko do tene katabla jumala ne kan ye duru ani katabla ne kan ye duru an sanga bitwa wala cela fe wa ube sur facebook sa fela la viewa bambara wala sa balma ni ngoni ni ko fon sa ko to ne ne be ngako no fon betro ni yoro ni la viewa bambara ni mo me ko fon harita no ko fon chenefe ayo to voir america no fon Amina. Wa ube sur Facebook San Filala, Viwa Bambara, Avenue des États-Unis.
Le vert, le jaune, le rouge, oye, on a drapoyé. Ni Mali Bakariye.
Balma ware ya famia farafina foli ya besena alibi anga foli be anka nubaga be ambe merciri kante mkofo kamini bagadaji yoroba laji anga foli bi feneni ale anga president koroe akilibe John Fenela ambe marez dambele amba fo akokani ula ni wakati na Facebook kan kulibali Musa amba foli bale fene sisa jarake ambalma muso aida boraka nyingali kila ko droit d'auteur et logiciel walma ye brevet de keika baralawa Traoreke aleko ko na ikeluno ka hakila ni fere kura munundo na ni obato ini lakana ika bara ya ni hakila ni ulubisegal ama karanchu gamna ibe jabid mendi dakure damadola
ndako ndako damadola d'abord me tanti aida fo quand on vous va faire fana fo nga traoreke tukuni akara grai donc tanti aida ka ngali jabid donc anya bara ni kolala la me technique kura do re developer. Donc, qui parle de technique Nimafli, je pense au brevet de Kofo. La technique qu'on a de développer drone Glani Kolala. Nous mettons à l'hydrone Tau Danfara. Nia famia. Voilà. Donc maintenant, tonton Boubacar Traoré Djara, Alega, Jenegali Kolala, Mifika Djabi Mundi Orola, oui, qu'il faut effectivement drone innovation Chamankera là. Pourquoi? Parce que nous avons drone actuellement sur le marché. Sur les drones, il va falloir drone dobe no agbara uniquement pour la transmission d'image. Drone dobe aeta uniquement pour les prises de vue aérienne jata ou drone.
Ah mais eta be munige.
Eta be munige. Uniquement mission de reconnaissance. Les drones ni be obela gelende drone ona abe ni bara imbela gelende à la fois.
Eka drone be munige.
Ni environnement du coup clouer là ni watina ni ala sala ma luka ngado mission de reconnaissance de synergie et mouillé, c'est à dire que parce que du coup devait utiliser généralement
dendeli
ça fait que ça peut mais voilà ça fait que pour la fondo sur au cas où on va détecter
ka dendeli wale ya okere
dendeli wale ya voilà d'amélique
Ujara nyi kusebe, si sansa ambe sikika na kumadi Aida ani Traore keme, kumu mwa chama mfana bende nga juru nofe, yana mku blakata. Aida, yana ke blakata, ika kumalama mina ke mundiye, ula ambe soroka kumalama mfana di Traore kema.
Aywa, alhamdulillah, ni mwa ni jara neye kusebe, akafoko jara la kaude ni mbara nge, akuna wolo bunya lingo ama, ambe Traore la kaude ni mwa nge, kumi duma cha. Donk, nine kuma famu ya, abe kuma ambe breve domen kono, ode la nya fongo, kumi aonde Dubai, propriété intellectuelle Dubai, fangele netai, fangele nsema pitai. Donk, nye jate minake, aleka bare imeta tali deke breve de la. Aywa otiki ba ubolo koro paske kriter ube, wale ya ube, munu mba iraka kwa kika breve bise kadima ya ubafumatu wa ukana le kriter de brevetabilite. Donk, je pense que si sa, ni bara imbana peu, akanka sekinka na kase sema pila, uka lajeni kriter kura ubala, nubote ubala, industriel, le karakter industriel, bon, letina do trawere ka bara la, nunu be lajera, anga laje abise ka breve insoro, abaka titri de breve soro, tuko muna, pour ka be se ka lakana donc mba foi alisa la ka de me bara ina ala ka hakri ma wada ma mumbe ko ba uke kana jamana in corona na kata jie be fambe se mba do ate balina tu bina de njara mba do abi ke sene ni ala sona
eh biko ni
ali di ala me baka bela jele ma kone nu son jale no ko jugu parce que ko ni do manja
o jara ya kosebe aida anga fuli bi ambaro adama jara kabini banko ni fena na alifena ibasura be dona ni wakati ni na Traore Boubacar ifena ka kuma lawa munde yana ki blagata
oui damule ta kuma kan jara nga abu ko mu ga jena de jara muso ne
eh wuga
jara ke
no
sun ga ya farane
ta no oche mena wuga jana mena
wala ne ana tuka ni soja ko era kondelo ai kera jera ai kera trauri kera malia sense ni ko kende mali kuna wulo mali ndu ndiko
ko
aga kuma kana ayira ka fo ai technology ni kire technology kura do ite abi brele de nina ala donc kono nana kurte ye deve ni fonte ka technology ka invention ka critère ça va de réponse na yira la mon de parake ga domena ni ali ali fa de bal kaba kana e dro ka fo a e meni da bi ka ni mo na keo na ko ma evidence il faut que invention ne soit pas vraiment une evidence pour l'homme du métier donc fou de bal kaba o ka e ka fo a no bara re de kera ni fen kura di ati don dro ma ki ter ta bana e faut que akashita na ka chaya ni ko ma application industrielle il faut pas que iga durun kilin gran ro ul marché ici an tega chini an ona ora kan parce que brise kan la ni dune ta donya la ti jamana di ni jamana ma ubese ga mun na fasoro en contrepartie jamana resene de hakke de ma hakke mun ba to ebida invention le asere ile baraka la ubin ile ga a chine mogo ma pour ti de war so la parce que atel la ni ni mogo mogo de sankura do kire fuge ni sengen ga kire la ita fin soro ni sengen e compensé donc en contrepartie état se met et protégé a fo no mo si se ga ita sengen ta so mara di na se do ka ba la di ni ka ade ti ga ta donc ni a re ka hakin na na ade ni ti ter ni respecté taka aida ya kojuwa mun na ko ida mataka ni sona le tama don ga ce kana ce ma fila nan nan na konse chama be no ambe ida ma ka blashara kuki abi ce ga dreje de man ke asoro
o jara ne kosebe ambe kuma di jara ke ibse ka muni fo yana nga trawre ke blagata nyin gal bi bulo walma akla bi bulo akani kumala
Foli ani tani mbode di tanti aida ani tonto boga traure jarama uye kuma mfo je pense que afika même nga ni alaka je masara manika je ni shirama la fana wa fo chuwa mna nga nga teme shiramu nufe wala sa breve nga soro wala sa seka seka li fese ka nga ke nga baran na ka seka sabir ke ato serentia ni ala fona ma meteme o shiramu nufe a ye kuma dɔ fɔ a ko walasa duroni ni ka se ka caya kosɛbɛ o ye n yɛrɛ ka laɲini ye kosɛbɛ sabu n y'o de fɔ nin ye a fɔlɔ ye an bɛ dugawu kɛ ni kana kɛ a laban ye caman caman kana nin kɔfɛ ni ala sɔnna.
O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi Bubakar Traore an ka foli bɛ Aida Kone fana hali bi jɛmukan a bɛ senna sisan an bɛ kuma di an balimakɛ monsieur Salma ni ale fana ye u ka. Kuna fundi sira o wane do sal iklobana
sao iklobawla
ebise ga muni fo ibalmake ani trike akani aklainka
o kuma da mala flomba u befu au benfi au ka barala au minunge dongodo baraje ka maliyo nga barau la ko do adnya kono amba u befu
ani
ka fu ni to no ngay darafu je pense que c'est un frère à nous al nante no ngono physiquement nya ka bara chama ngora uye kwa me daga mi fa nya na nere personnellement comme une fene ah kono en fene de électronique embarqué de ke mais plus précisément au robotique mais à bé domaine télé ou nya bé application télé ou ni ay bara mi ke tiendu bara akafu ro chama mbi bara ngono nga ne kon ba fa nga sendo de kle ñokon fe ale era ga intérêt kama mali era fene ka image intérêt kama o fole muy ale drone de konsoa bo ambe ba do drone o femme e abi pani drone model tamam bi ale ni da ga ko de mako quadricopter e di sinani we minna wala sa ka pa donc ay bara minu foko aka drone ni o duke effectivement ni au donia ve ale la ka o bara o bla drone ngono oy fuli koy c'est quelque chose à m'a encouragé mina parce que blara gata kala mina ça veut dire qu'il y a kala une femme ou y a kala une barake nganga de romna. Allô, Anklovena.
Anklovena.
Nganga de romna ni hakila. Odi kakuma ni nyefo kanye a nyefo togo la pour que fili do kanaye akona kwa parce que ale kile ndanya de ten ni barake ida bara nyefo to anga ngandi ja fili kana do akona parce que bete extérieur drone ko du menna bete a question technique be don kwa ya fam donc ne ko ni ba sa sega sega di ni e franfancia min di notre arab sega o franfancia no kona ke o de kany communauté scientifique bema a fola e muy ale ko ko ale ga drone ko e drone d'espionnage ko apsega o ke kwa je suis sûr que ale era baro espionnage bara model mi espionnage de critère mi demande kwa à l'état actuel de son drone, je pense qu'il y a un drone qui est drone d'espionnage. Je pense qu'il y a un drone qui est 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 un note un kuma saka du precision le dama kafo parce que internet ga amal gam tama créera mo fe kafo a drone inventé ko alera fene ay min publier kafo ak drone critère wara be de men espionnage drone le ta comme exemple quoi
au jara
le sama le critère fola fola dama ni tambi par exemple o de kafo espionnage critère fola ni e be ka fem espionne ko kana e quoi par exemple Mitaliala par exemple ni ne veut pas e madende e kon manga nga donc ne veut quoi bien
ah ok na makima basi
c'est ça tout distance là comme moye ka tro mo ma ay quoi
o jara ne ko se besal na makima basi ambe kuma diare mani abe fuka fe jabini mdin la dakuri ya damodala kom jemukana mo chama mbade be fuka kuma emission na ambe mo amba funyana ka fo munu ka numero bla Facebook anya baula na be fuka wole lika emission na o 001 202 619 3140 fufla kele fla fufla woro tan konanton bisaban kele ani binani jarake dakuri ya damodala ibse ka munde fo sali
wala me korosal fo kosove akani hakil na damodala ina a écrit pour nous faut son arrêt moment comment ça peut être espionnage yoranga effectivement nibe espionnage il faut que droning ka servir attitude hacker doso mumba to avafrika femme espionné parce que après mon homme denden quand même au moins qui est non yé daba au té denden yé tourné et dans là aya pamya donc effectivement a technologie de le bay technologie ta orola on a effectivement mis en place c'est à dire un système qui permet en sorte drone ga attitude hacker do so akama sika manganke akama sika detecte tukushila jiri mo sukuranti do uye olu bela gele sika sika anga sika sika ko la ko ni ngali tara woro la ko sobe donc ma fo e ni ala ni kira sona ma ni sera malla parce que o defal ngal la ni mo fo be no dans le même domaine que moi anga hakim na fali falenke donc ambe tafu ni fengo ke donc ni ay ko yorom baaje o be yorom fora la ni o ti ala donc anga okorije nyo pele ala salama
ujana ni sal ne akla tefoka temenika ambi fo kosebe kosebe ni ala sonama ni menake ku damine ni tenake ala bayi farafina foli fine jaro muyo we katuka foli dman fine blasin koro ola ambe temeni anga dongli laban laban mun bora sisa o senfe ambe temeni BDB mesla alika professeur conscience ko ijabati ambala me let's go
EAP Nigga Mesla Jay Jay Jabate I'm a fan of the
tienda là. S'il te plaît, avec un gel, tu es quoi, calambé, poulet, là. Il sait qu'on est quoi, comme un bas.
Farafina foli ali bi it parade avec sina sisa ambora ka ambalmake professeur conscience de la main ko fe ali bi ametemene sisa séquence collé serré awa mangara mi fe Farafina foli abe sena alibi ambe nyogana otekele bankaye anga foli be join wakati nina anga foli be sas kabini la fiabugu amba fo Boubacar Dembélé papa anga foli ba lefene ambe temeni Didi Awadi Bamako Blues featuring Ye Farka Touré
éclair, besoin d'un nouveau fouet de changer d'air, les kicks et les flots qui me pompent l'air, c'est pas ma tasse et mes fées, ça me prend les nerfs, ce job on l'a fait, c'était dans la joie, jamais le bise et les kicks m'ont pourri la voix, malgré les coups durs on a eu la foi, pour montrer la voix faut porter la croix, piler des lâches, entouré de tâches, des gens qui se cachent, qui suivent et qui crachent, des poches et ses vaches, ça touche et ça gâche, le serpent de mort dans le noir et s'arrache, pousser des mains.
Netwa balamusakita wewa afrika demukambe na noi farafina foli wati uga France Club de Mali kuna newo nyemgoi farafina foli wati jemukanye mimete na radio wewa kan 102.00 arabado nge kanya kele mana temene kanya fly chekimbika kan tukuni sigri kari ntene o nge kanya kele ntukuni katabla nge kanya fly nambal make murugo damelete obisika lame bololoka wewa bambara Facebook sanfelala wala ma 3w3w.wewabambara.com ningina fomo wachiko kenini foli kwa ibra fomo
Farafina foli abe sena ni wakati ni na anga foli be chemogo tangara na feni alibe la fiabugu ambe John fene fo Madam Keita nana sirive anga foli bale ambe Mambi Keita anga foli bale fene tata jara ni ale sona dambele ama ni wakati ni na Madam Keita tata jara anga foli bi fene wala sisa ambe segi ambe na akeneka ambe kumadi ambal make ni wa anga invite Musa Eklumana, Zeke Jara.
Kulubila.
Ni wakatini na amba kalama kafo, malien chama nibe kalana dunia fambe. Ere bulu, jamana nye mgo, ubiseka mune kawe yasa, ekele mflaga ni muke ni umoins, ni wale asuku kaseka chaya malika kalande munu be, maliko na ni munu fume jamana koka.
D'accord, oni nga jara yako sobe. Kora muru, nye jete mneke iba ega fo, jordi, kajiru, ce n'est pas la volonté, le talent qui manque à la jeunesse malienne. C'est-à-dire que actuellement, en Italie, avec Mali Demsen Chamana, Mali Kola est là, Ali Mali Koka. Mais très généralement, nous, ce qui manque, c'est le soutien du gouvernement, le soutien, c'est-à-dire des autorités, c'est-à-dire des mebaga de tout la Kosovo. On a ça cassé pour quoi? Actuellement, la baraka la tanye. Ou bien il va se reçoit bara dobe ou bien que mais voilà ça c'est la bara inka à la codon ou bien ça dire que c'est la bara inka à toi d'affa voilà ça c'est la belle gueule d'affa donc c'est ce qui manque réellement à la jamana comme bibina donc le cas mené pour le cas là c'est à la jamana marabouma ou de ou coup hakito ou on la kosobe sinon franchement Mali Kola la ni Mali Koka
c'est-à-dire les jeunes bardiens et béno, c'est-à-dire que hakila ñoom bi munna mun béno ni ou bé tableau de mawa luyé barado ké mais ou bloqué le ñoom munna demedro mo bé demedro le la
o jaran ko sebe an ga fuli biye sisa an be boli am tafo maganja manaka an balma ke konare mamadu ni ale an ga weleli kala do ka bo Facebook la kuma bi bulo konare ke
oui salam alaikum
ma alaikum salam ga kenne
bafete alhamdulillah
ba ibe muni fo jarake ni nga kula ante ni nda kambi ama fo jarake ba komi aye wali abam ge ni ngoni kan
Vraiment, je suis très content. Bien, contenez nos billes, vraiment. Merci beaucoup.
O jara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye kabini maga an bɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ ye an ka foli b'u bɛɛ ye sisan an bɛ segi ka na an ka kɛnɛ kan an bɛ kuma di an yɛrɛ ka Fans Club ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Balamusa Keita yani an ka se o ma fɔlɔ an bɛ foli ani tanuni kɛ Gagni Kamara ye ani a ka atelier sanufagala mɔgɔ bɛɛ an bɛ jɔn fɛnɛ fo madamu Blende ni a ka musokɔrɔba ni wagatinin na a kɔni a mangɛnɛ an bɛ dugawu kɛ ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ye n'u mangɛnɛ ni wagatinin na ala ka kɛnɛya di an'u bɛɛ ma Balamusa Keita ebe mune fo itoma e. Allô?
Allô oui.
Ouais, Balamusa en clubila.
Oui, murubo somugo.
Ba si fo sitana.
Ba. Ko jira ke ko kan membada.
Zege clubana?
Ah vraiment, on est content, on est content.
Mais on est content, on est content.
Balamusa ebe rom manganga chikere fa ba. Ni bise ke ima boye kwa. Allô Balamusa. Ote basi yani Balamusa ka labenga sabati ambe se kana anga invité rema ni oye zeke Musa Jarae. Musa ni mbado ni bara mukelen fleni. Amba kalama farafina gelea chamamba debe nansarala amunu bia ni farafina be bodron. Chama ibe farafina yoro chejugu de don a kelenga ke sababu ye fo farafin yere binyini ka donia ani famiali mumbala binyini ka ereke duguma mwoye shia to ukorola la ebe wulekan mendi i dimseni tonyo mma ka iraka fo adama den suga abe kile farafin farajema abe kile meni ya ble akila ka fo kwa ima anga kefenye alnibe kodon ika donia bitunulade
sigata la fio la bilkam ani wole wole kam be mulo ganye ci savir ki to no jeunu ma ore ka fo genetique pala la ka nga selo ri blou ko lula Allah e don da Allah e dori da bela dele de fara fi fara fara jeka ni de te mene ke invention ba mun ngira gien ko nana fara fi chama mbe ala fara fi chama mbe ala wa wu e chama inventi nga fara fi ko na e chama inventi donc il faut que frafin parce que on aurait des cas d'aller de ta da reka d'aller mundo ma foro ka kafaka ya da ma ofo la ka d'aller ta reka ta blai ko la ka ko feu feu dira ti ko la ni ya nyenyi ko ni mala ni sebe ni la dria e ala fala bi dele wala fere ka fika senke ala feni wala ni abiga commander ta misalla donc oui divin la jeune ou cou intéressé davantage c'est-à-dire nouvelle technologie ou là il y a qui intéressé nouvelle technologie ou là encore c'est donc qui intéressé Facebook WhatsApp Viber ni rien nous donner non ou va essayer la nouvelle technologie c'est-à-dire à bundo mumbe lo c'est-à-dire qu'à percer qu'à mixer nous qu'à donc à maîtriser c'est-à-dire potentiel bas de mais c'est-à-dire que farafina boulot ni farafina population taïba et d'origination des Katani à Belagili bon amdou be doule divin internet qui attaque. Donc avec des recherches vraiment objectives et rationnelles, on sait qu'à fin tellement de dons, on sait qu'à fin tellement de quais, à qui il a fallu où un numéro de blaster au final là, en ok, parce que généralement en France on plaigne, comment dirais-je, mieux malgré nous là-dedans, allez faire mon recherche ou là, ou alors bah arrête vous donc, en gros d'abla, faire des numéros de mairie, donc France il faut en faire un certain numéro, un numéro de mairie, surtout principalement nouvelle technologie domaine qu'on a là.
Ojana Balamusa isegira kana kenaka ni wakati ni na eko tukudi
nuko ni brama nuko mina ni nambe jarake fuko sobe aka ni ulika join na jarake kuma laba mi fosa nere fana kwe misisi unroka barisabu la doni mkorole ko kufen fitini doni te abeye kumana ngangu nya foka ban tong ni fitini miso ya gina la efana ka la jeto oga buwa iluma tong moi je pense que ni demen famba vena ke et anga anga gouvernement anga jamana la sigidem mun be mali kono ya kadam ne president na kata se fo duguma u kan a laje kana nouvelle technologie nous pour que mali réussisse ka nyesoro kula parce que ni agli bala ali salu anga dem sen doye jonjon soro je pense ka gra États-Unis jamana fana kan donc ce qui veut dire que potentiel ba de be anga dem sen na ali ni ata ka laje ba mali de kono dem sen mata e kola mata kuila na be jakarta demonté a ba le ba jodronga u da ba manganki donc ulu be fem ni hadina be mola mais ko barada de gas ki parce que yame ni kon senegal fait ko daba de gas ki bulu donc ou fen oka politique do ka blanc en jeu pour que dem son me seka nye soro ni kon na ko sebe donc en balma ke re comme on france lobbyer donc on ba ni a fait na kra se fin ba makwa no mot maka allah ni amba allah ni ka don parce que on a scientifique ou ba on fana la avec chega formation ni idée mon fana du mal na me comprendre de ba oké vraiment on est ouvert on ne me do do ne kai alaka le nyona uchea alfa alaka zege jara nyona chea tema alaka shijan dama ka kwa shila ore kuno murugo vraiment
o jara ko sebe profina folie abesina alibi anga folie be ambalma ke alphonse konate ani fina kletiki traure akoko alebe feka projet ulm ko alebe fogo de ke malla ko me ko na floko ko de kelenu akegle ay ngali ke ko na soro jara ke bisika ale demen kunyala walma ni mo do bisika deme o te basi yana nga sekano la alibi sisa ambe temeni master sumi ale fene ko ko kele kote master sumi let's go
Malien wo kulu sera chenchenga aywa bamana go kangara kafsa wuli ga botonga sanguru kofe kofe kalaban chiani galon tige malien ngara endu ya me donglida ambe donke konga ngini tuma sera farafara ni wati sera jampa duguni nyoko blango laydu kwaya tuma sera ngania duguni tayni dugungo nyoko blade klebora ni malion be so be kasa ni ninga de maya fo kuluba niyame jamana tigi ngo jamado dejera kesigi niye jamana kono jama boyi eto boyi foro bele bele tigi konga ngini bibi na okera yere ngini kahoro ya bla karanten na dalla gese kera tanyini opposition mauko niye dernier cartouche laji burama fanu nyabu ngalonga koluga konti unité bangani ni bangini atenyini ni sulo gagné ango proposition c'est ba kana gache do tanyo hoye ni
mota nti bilele bana vula ntege ntere musho malini yenki bara abashoro chogodi musho ka haliko ibo shoro chogodi dimcho nunga kena ku abo kibara shoro chogodi moni ko abo kibara shoro chogodi asera slime ya shoro ro slime ye we walla marika amba foyi na de ke shibiro shibiri nega na duru katab la nega na worola amba mo aya shoro na shibiro shibiri ne era ko nga la joti bwala so shufara tlega we sa ba fa chebu ka de ba damara Kerja yang ini dah siapa akan afai kau tuh ini.
Farafina foli awere ya famia ni donia kene ni mogo mbe faka donia ni walma ni mogo mbe faka nyoron kalan o kene de ni o meme moma kene mudu fene kaseka farafina ani mali dambe ani kaseka ayirwa o de ugumu kona la ansira ngas ni wakati ni na anglekan ko bayelema ko ke bamanan kanye la sa mariam aleni kumba ye mun soro ko dama o fleni
Dabora yasaka anglekan baile maka ke bamanan kanye ni menadi auma abalma muso Mariam Traore ani kumba kuku ture seko ni donko keneka bi walanda alibina bolini neka
Hello everyone my name is Mariam Traore today word is telegenic
anga bi kumaka menake telegenic
telegenic is an adjective that means for example Well, suited of the medium of TV, especially having an appearance and manner that are markedly attractive to television viewers.
Télégénique, ale koro, mogo mi yetogo, ani aketogo be afleli dia jabarani flebrawye.
Another example, the future looks promising for this charismatic and telegenic young politician.
Misalila, ni politiki demsani nga sininye sigi kain, kada ayetugu ni aketugu ya nyumanka jabaranina.
Another example, Malian women are very telegenic.
Misalia warela, Mali muso uchekain jabaranila kosobe.
You guys repeat after me. Say telegenic.
Siga kane kofe, telegenic.
That's all for the word of the day. Thank you for listening.
Nye bi kumakan bani, auniche ogakluma jola.
Alibi farafina foli ame nyogona otekele bankanye sisa ambe temeni. Yeli fuzo ale dongli kura mudani abofama Koki Dal. Yeli featuring Zebu. Ola sisa sa sang from Mali. Yeli, let's go. Famia frafina folia besena libi ni watini na boraka yeli fuzo aleka dongli de la me abe foma ko kidal ni ani zibu olude jera ko kenyo fe anga folia ni tanni obe bi anga invité spécial ni oyé Zeke Musa Jarani ale sanfe kalande mumbe malikona la ambatrike sempara ambo fene fo kamni Algérie Mali yen fe fe be kalana ni watini na Algérie walma imana sorofa fa anga folibi Ogum konna la same bulia meta fo Vietnam jamana ka ambe kuma di ambal make ben nyankuruma ben kakene
Una kene basi tena
Ba ko be todi
A ku ka ambe ala fo
Ah ni ma fli e fene be kinga Musa ka kala nyona ke ni o intelligence artificielle comme je mon kanto ma chatuni Musa yeni baram nuke ani au munu fene be ni kala sugala au magobe de mesuga dumena pour que Musa kan imbaray ngona akasika cha malika landum fe dunia o mana soro ro fen fela
a amagobe entre de recherche la malima kobe wala saka seta kungulu parce que nambola nana na kalana de mana ereula ami recherche de konna donc entreprise baou laboratoire baou ban de crochet donc amina malala la plupart du temps pour malika ici ça structure de l'amour de recherche de la canne, parce que l'ami initiative nous nous sommes en train de faire du mal pour pouvoir mettre en place. Donc, il n'est pas écrit mal de quoi faire de recherche.
alors que malien de recherche konnana ko te mal ko ka kala itajuni kala jeng roro donc ni fait gouvernement kaka atilnata pour que munu bi bo ata ko kan kala na ni kala na suwa munu ke pour que ka fait ka en lana ka fait ka en ke an ka fait ka baraka an ka fait ka innovation na suwa ke ka abi jamana konnana ni ka atilnata
ujara ya kosebe anga fulibie ben nyankoro mali ni mali kalandino mumsigilembe Vietnam sisa ambe buli ya metafo kati ambalma ke Alphonse Konate ale fene ale senekelae ni wakati ni na anima fili ya baka furoko na la Alphonse kulubana
kulubana
ebe wilika ani chika walma nyingali membi wulu kalase ambalma ke mani oye Zeke Musa Jarae ni ale uka pangunu munu mbe kolosilike sanfe ka glan kasoro mwote doa konna la
nebe foli tani ke kate jirake demo tabula bongu nungo ku nyejibi watu mwote kama tabula ae kalanke bara mingam ore nye tome ni mba era kafo aga kalan ae nafa di mwa kaplaka tubule vile madake ka nyesi jimaka nye mwomo uka ni kona akina tuku deme umba ure deme na siki la nga akina bila donc la nous demain aussi quoi que la baratanya
ujara ko sebe farafina foli abesena alibini wakatini na anga foli be an balmake jeko costa e buba keita anga foli ba lefenaye musa sisugo anga foli baye ambe jom fenefu ambe buna sumbunu anga foli bale musa amesekani rema zage iklubana
kosala de damlike
Iboraka ambalmake uka kumala mesisa amba kalama kafo ni ire ya fosisa ni nyogona chama ndibe maliko nuna la bibi na ni kelengo ni glana menada na kelema na fatina kala de ikelengo filaka ni mkene anyaye kuna funisira ula iku kuiwe filaka ni di joma ibisi kafo anyana wa anya mekibina di malifi ni tugu dema kuma inchenu wa walma ngunungunu ndiru
no kuna fundila uye kuma mfochenu droni ni djane jui moko kelenga a valider ta fo fermi fora la olu bela jeli mala donc nyanga ni akafoni tegna donc me adi ala tinitu mano e forces armées de sécurité malienne maliko e mi fasoko maliko droga me fasoko e mi bela jeli kanki ijorofa sabu bamono mbako ko wara blende zavatiri o den na nimba o tia ke dokma wara ma shikna
Ote basi abukumi ambalmake Musa Aleka Labema Sabatia gani gajurusira otigana na folo yana uche ambalmo alibi ametemeni farafina folie sisa amena folie sendo lameni oye dollar baba ko malidombe kashila dollar baba malidombe kashila Ola sisa nsa ambalmao ambe ya katu nika ufe jarake ya leka nika jubisira uku ntikarana. Jarake ya kuloba nasa?
Kusobe kuloba ula damilekeni.
Wakati kwenye wakati mundirama obiniki nyongiri. Ola anga fulibe ambalmo mso umu yeni alefene wikanga alameni wakati ni na ipodrom na. Anga fulibe jonfene anga fulibe kajatu dambile tuni. Eka kumalaba ya mwuri eka nyesi lameni kela uma.
Nega kumalaba ya mwini, oe fuli anita niye kandeshi lamel kete kulu bela jilema. Mbe maliye kenyena bela jilefo, mbe malikono, mbe malikoka. Juru ningo kuma yi afole sur les réseaux sociaux, anye internet isanfe, nye mesay tama soro, nye apel tama soro, wansa kase yi solicite kan ankuraje baran na. Ore li ato juru ningo kwa chanjira, pati anse ato wange kolon, kwa dalma jel.1.
ya muka chama ya kwa kadu ya duni tuko kake senye mili kalipi anga jamana kama uda tu hapo chanjira kake malibaye
ujara nye kusebe
mbe bangi mwa uku kusebe kambi me baka ubele jiri uku mwa ufense dibe no sabiri ki mumu ka andeme ni nadilika uye mumu ka andeme ni
ujara nye ujara nye kusebe anye reka fulibie ambal mao anye ni suraka ndama bitala bena shakumar chirofe anye vola rich ambe sidiki antaharin Jarabi, au kambe mudi budambeli.
VOA Afrique, les infos.